วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่15มกราคม2564นะครับกรุงวอชิงตันเตรียมพร้อมรับมือกลุ่มผู้ประท้วงติดอาวุธในพิธีปฏิญาณตนของโจไบเดนวันพุธหน้าประธานาธิบดีทรัมป์สามารถให้อภัยโทษตัวเองได้หรือไม่เรามีความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอและองค์การอนามัยโลกชี้ว่า 95% ของวัคซีนกว่า23ล้านโดสที่มีการฉีดขณะนี้กระจุกตัวอยู่ใน10ประเทศเท่านั้นนักวิจัยเชื่อว่าโปรไบโอติกส์หรือแบคทีเรียชนิดดีในลำไส้อาจมีส่วนกำหนดความรุนแรงของอาการโควิด-19 ได้และทำไมอินโดนีเซียถึงมุ่งฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับผู้ใหญ่วัยทำงานก่อนเรามีคำตอบรวมทั้งรายงานธุรกิจมาเสนอเช่นเคยติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันข่าวแรกวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายและเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของกรุงวอชิงตันกำลังเตรียมพร้อมเพื่อรับเหตุการณ์ในวันที่20มกราคมซึ่งจะเป็นวันที่โจไบเดนปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีโดยรักษาการผู้บัญชาการตำรวจของกรุงวอชิงตันกล่าวเมื่อวานนี้ว่าจะมีกำลังหน่วยทหาร National Guard หรือกองกำลังทหารสำรองซึ่งอยู่ใต้ความควบคุมของกระทรวงกลาโหมสหรัฐราว 20,000 คนที่ช่วยรักษาความปลอดภัยตามจุดต่างๆทั่วกรุงวอชิงตันและคาดว่ากำลังส่วนแรกจะเดินทางไปถึงกรุงวอชิงตันตั้งแต่วันศุกร์คือวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนอกจากนั้นระบบรถไฟใต้ดินของกรุงวอชิงตันยังประกาศทยอยปิดสถานีรถไฟในเขตกรุงวอชิงตันหลายแห่งที่ใกล้บริเวณสถานที่จัดงานเป็นการชั่วคราวโดยเริ่มตั้งแต่สุดสัปดาห์นี้ด้วยเมื่อ4ปีที่แล้วขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์สาบานตนเข้ารับตำแหน่งนั้นมีการวางกำลังหน่วยทหารสำรองของสหรัฐเพื่อช่วยรักษาความปลอดภัยเพียงราว 8,000 นายและเมื่อวานนี้ทำเนียบขาวได้เผยแพร่คำแถลงของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งเรียกร้องให้ผู้ที่วางแผนประท้วงในเขตกรุงวอชิงตันสัปดาห์หน้าเคารพกฎหมายโดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนเรียกร้องว่าจะต้องไม่มีเหตุการณ์รุนแรงไม่มีการละเมิดกฎหมายและไม่มีการทำลายข้าวของหรือทรัพย์สินใดๆทั้งสิ้นและเสริมว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่ตนเชื่อและสนับสนุนและก็ไม่ใช่สิ่งที่อเมริกาต้องการให้เกิดขึ้นเช่นกันในสัปดาห์นี้ FBI ได้เตือนว่ากลุ่มผู้ประท้วงติดอาวุธอาจมุ่งหน้าไปยังกรุงวอชิงตันในช่วงต้นสัปดาห์หน้าโดยกลุ่มดังกล่าวมีการโพสต์ข้อความทางสื่อสังคมออนไลน์ที่บ่งชี้ว่ามีแผนจะเข้าร่วมในการลุกฮือขึ้นต่อต้านอะไรบางอย่างครับอีกด้านหนึ่งนะครับคำถามที่ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะสามารถให้อภัยโทษตัวเองได้หรือไม่ก่อนพ้นตำแหน่งนั้นกำลังเป็นที่ถกเถียงในหมู่ผู้สนใจการเมืองและนักกฎหมายหลังจากที่เขาถูกกล่าวหาว่าปลุกปั่นให้กลุ่มผู้คนบุกยึดรัฐสภาเมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านมามาซูดฟาวีราผู้สื่อข่าว VOA สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะนำรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับคำถามที่ว่าหากใครเป็นประธานาธิบดีสหรัฐแล้วเขาจะสามารถออกคำสั่งอภัยโทษตนเองได้หรือไม่เป็นข้อถกเถียงทางวิชาการมานานนะครับแต่ปัจจุบันมีการกล่าวถึงเรื่องนี้ในวงกว้างมากขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถูกกล่าวหาและถูกกดดันให้รับผิดชอบต่อกรณีม็อบผู้สนับสนุนเขาบุกยึดรัฐสภาสหรัฐเมื่อวันที่6มกราคมขณะที่สภากำลังรับรองผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่ทรัมป์แพ้ต่อโจไบเดนคู่แข่งจากพรรคเดโมแครตเมื่อวานนี้สภาผู้แทนสหรัฐที่เดโมแครตคุมเสียงข้างมากอยู่ลงมติสนับสนุนขอถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์ออกจากตำแหน่งจากกรณีที่ม็อบบุกสภาซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิต5รายผู้นำสหรัฐถูกกล่าวหาว่าปลุกปั่นให้เกิดความรุนแรงขณะที่เขากล่าวว่าการเดินหน้าขอถอดถอนเขาเป็นเรื่องน่าขันแล้วว่าเป็นการล่าแม่มดอย่างต่อเนื่องของฝ่ายเดโมแครตสำหรับคำถามว่าโดยทั่วไปแล้วประธานาธิบดีสหรัฐสามารถอภัยโทษตนเองได้หรือไม่เรื่องนี้สามารถอ้างอิงได้จากข้อที่2ของรัฐธรรมนูญอเมริกันที่ให้อำนาจประธานาธิบดียกเลิก ชะลอหรืออภัยโทษต่อการกระทำผิดใดที่มีผลกระทบต่อประเทศสหรัฐยกเว้นกรณีของการถอดถอนออกจากตำแหน่งผ่านสภาหรือ impeachment ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเรื่องนี้กว้างมากและเปิดให้มีการตีความได้หลายอย่างดังนั้นหากประธานาธิบดีออกคำสั่งอภัยโทษตนเองก็น่าจะถูกท้าทายในชั้นศาลต่อไปเจฟฟรีย์คราวส์ศาสตราจารย์ด้านนิติศาสตร์จากอเมริกันยูนิเวอร์ซิตี้กล่าวว่าไม่มีผู้นำสหรัฐในอดีตคนใดที่อภัยโทษตนเองดังนั้นจึงไม่มีกรณีที่เกิดขึ้นจริงที่ใช้เป็นบรรทัดฐานได้ผู้ที่ว่าประธานาธิบดีสามารถทำเช่นนั้นได้เชื่อว่าเนื่องจากผู้นำสหรัฐมีอำนาจตามปกติที่จะออกคำสั่งอภัยโทษคดีอาญาต่างๆได้อยู่แล้วอำนาจนี้จึงน่าจะครอบคลุมคดีอาญาใดๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองด้วยแต่ผู้ที่ไม่เห็นด้วยเช่นศาสตราจารย์กฎหมายสตีฟมารอยแห่ง University of Memphis คิดว่าการอภัยโทษเป็นเรื่องที่มีผู้ให้และผู้รับหมายถึงต้องมีบุคคลสองฝ่ายดังนั้นการอภัยโทษตนเองซึ่งบุคคลเดียวกันเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับจึงไม่น่าจะเป็นไปตามหลักกฎหมายศาสตราจารย์มารอยกล่าวด้วยว่ากฎหมายอเมริกันซึ่งมีรากฐานมาจากกฎหมายของอังกฤษควรยึดตามหลักเกณฑ์ที่ว่าไม่มีใครควรเป็นผู้พิพากษาให้กับตนเองได้อีกคำถามที่ตามมาคือเนื้อหาสาระของคำสั่งอภัยโทษตนเองจะเป็นอย่างไรตามปกติประธานาธิบดีจะระบุชัดเจนว่าต้องการอภัยโทษบุคคลจากข้อหาใดแต่สำหรับการอภัยโทษตนเองนักวิชาการกล่าวครับว่าประธานาธิบดีน่าจะออกคำสั่งให้ตนพ้นผิดในทุกกรณีโดยสมบูรณ์อย่างไม่มีเงื่อนไขหรือเป็นการอภัยโทษแบบปูพรมศาสตราจารย์วิชากฎหมายแคโรลีนมาลาคอร์บินแห่ง University of Miami กล่าวถึงกรณีศึกษาที่ใกล้เคียงกันเมื่อครั้งที่ประธานาธิบดีนิกสันลาออกและเปิดทางให้รองประธานาธิบดีเจอรัลด์ฟอร์ดเป็นผู้นำประเทศต่อจากเขาและเขาก็ได้รับการอภัยโทษจากประธานาธิบดีฟอร์ดในเวลาต่อมาในครั้งนั้นคำสั่งที่ออกมามีลักษณะเป็นการอภัยโทษแบบปูพรมนะครับและจะมีความเป็นไปได้หรือไม่ว่าหากเกิดการอภัยโทษตนเองจริงจะมีการถูกท้าทายทางกฎหมายตามปกติเมื่อประธานาธิบดีใช้อำนาจอภัยโทษผู้อื่นการให้ผลผิดนั้นถือว่ามีผลสิ้นสุดไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่การให้อภัยโทษตนเองอาจนำไปสู่การฟ้องร้องต่อได้นะครับเป็นที่ทราบกันว่าที่ประธานาธิบดีไบเดนไม่มีความประสงค์ที่จะให้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐดำเนินการสอบสวนเพื่อเอาผิดประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อเขาพ้นตำแหน่งอย่างไรก็ตามหากทรัมป์ให้อภัยโทษตนเองซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกรณีดังกล่าวอาจเปิดทางให้มีการตีความว่าสามารถทำได้ตามรัฐธรรมนูญสหรัฐหรือไม่ส่วนหนึ่งของกระบวนการดังกล่าวอาจนำไปสู่การพิจารณาดำเนินการตรวจสอบว่าทรัมป์นั้นมีความผิดที่สามารถถูกตั้งข้อหาได้หรือไม่ด้วยและถ้าเป็นเช่นนั้นจริงกรณีที่ว่านี้ก็น่าจะถูกพิจารณาโดยศาลสูงสุดของสหรัฐครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลจากเรื่องเกี่ยวกับประธานาธิบดีทรัมป์มาเป็นเรื่องเกี่ยวกับโจไบเดนนะครับว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนเตรียมเปิดเผยแผนช่วยเหลือบรรเทาทุกข์จากโควิด-19 ชุดใหม่ซึ่งคาดว่าจะรวมถึงการเพิ่มกำลังการแจกจ่ายและฉีดวัคซีนโควิด-19 ด้วยโดยโจไบเดนมีกำหนดกล่าวปราศัยในช่วงเย็นวันพฤหัสบดีคือวันนี้ตามเวลาในสหรัฐและคาดว่าจะเปิดเผยแผนช่วยเหลือดังกล่าวเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการฉีดวัคซีน100ล้านโดสภายใน100วันแรกหลังทำพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งในวันที่20มกราคมครับคาดว่าแผนบรรเทาทุกชุดใหม่ของโจไบเดนยังจะรวมถึงการจ่ายเงินช่วยเหลือโดยตรงก้อนใหม่ให้กับครอบครัวอเมริกันถึงแม้ว่าจนถึงขณะนี้ยังมีหลายครอบครัวที่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือรอบที่2จากแผนช่วยเหลือชุดที่2ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามเมื่อเดือนที่แล้วก็ตามที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของโจไบเดนกล่าวกับรอยเตอร์ว่าแผนบรรเทาทุกชุดใหม่นี้ยังรวมถึงเงินช่วยเหลือที่ให้แก่ธุรกิจขนาดย่อมด้วย โดยนายโจไบเดนจะขอให้รัฐสภาสหรัฐผ่านมาตรการช่วยเหลือระยะสั้นก่อนที่จะใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะยาวอย่างเช่นการประกันสุขภาพและการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆครับเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนอีกด้านหนึ่งนะครับฮันส์คลุกผู้อำนวยการขององค์การอนามัยโลกประจำภาคพื้นยุโรปกล่าวว่า 95% ของวัคซีน 23.5 ล้านโดสซึ่งมีการฉีดทั่วโลกขณะนี้เป็นการให้กับผู้คนใน10ประเทศเท่านั้นเองโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์การอนามัยโลกผู้นี้ได้กล่าวย้ำเตือนว่าการที่จะยุติการระบาดของโควิด-19 อย่างได้ผลนั้นโลกจะต้องแบ่งปันวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างทั่วถึงโดยให้กับผู้คนในประเทศที่ยากจนพอๆกับให้กับประชาชนของประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยมาที่เอเชียนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศหวังยี่ของจีนสัญญาจะช่วยสนับสนุนวัคซีน 300,000 โดสให้กับเมียนมาโดยเว็บไซต์ของทางการจีนและทางการเมียนมารายงานว่าคำสัญญาดังกล่าวนี้มีขึ้นระหว่างที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนเดินทางเยือนกรุงเนปิดอของเมียนมาในสัปดาห์นี้โดยรัฐบาลจีนสัญญาว่าจะให้ความช่วยเหลือแบบทวิภาคีแก่เมียนมาหลายโครงการด้วยเช่นกันครับและอีกด้านหนึ่งนะครับผลการวิจัยเกี่ยวกับแบคทีเรียในทางเดินอาหารระบุว่าแบคทีเรียดังกล่าวอาจส่งผลต่อความรุนแรงของโควิด-19 ได้โดยผลการวิจัยชิ้นใหม่ที่นักวิจัยของมหาวิทยาลัย Chinese University of Hong Kong ได้ทำและตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์กัดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาบ่งชี้ว่าแบคทีเรียชนิดหนึ่งซึ่งพบในระบบย่อยอาหารของมนุษย์อาจจะส่งผลต่อความรุนแรงของผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสและการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันได้รายงานวิจัยดังกล่าวระบุว่าสุขภาพของระบบทางเดินอาหารของคนเรานั้นส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันและการตอบสนองต่อการติดเชื้อต่างๆรวมทั้งเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ด้วยผลการศึกษาพบว่าผู้ที่มีอาการของโควิด-19 มีจำนวนของแบคทีเรียชนิดดีหรือโปรไบโอติกส์ซึ่งช่วยควบคุมระบบภูมิคุ้มกันและระบบย่อยอาหารน้อยกว่าผู้ที่ไม่มีอาการโควิด-19 อย่างชัดเจนซึ่งความผิดปกติของจำนวนแบคทีเรียในระบบทางเดินอาหารนี้จะยังคงอยู่ถึงแม้ไม่มีอาการโควิด-19 แล้วหรือไม่พบเชื้อโคโรนาไวรัสในร่างกายของผู้ติดเชื้อนั้นแล้วก็ตามดร.ซิวเองผู้ร่วมจัดทำรายงานชิ้นนี้กล่าวว่าทีมงานของเธอได้ร่วมกันพัฒนาสูตรโปรไบโอติกส์ขึ้นมาเพื่อให้ผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสรับประทานซึ่งได้พบว่าช่วยลดเวลาการเกิดอาการโควิด-19 และช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโคโรนาไวรัสขึ้นมาอีกทางหนึ่งด้วยอย่างไรก็ตามนักวิจัยคนอื่นที่ร่วมตรวจสอบงานวิจัยชิ้นนี้ระบุว่ายังต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมว่าแบคทีเรียในระบบทางเดินอาหารนั้นมีความเชื่อมโยงกับโควิด-19 มากน้อยเพียงใดครับและเมื่อวานนี้รายงานที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ New England Journal of Medicine ระบุว่าวัคซีนที่พัฒนาโดยบริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสันที่อยู่ระหว่างการทดสอบนั้นสามารถสร้างภูมิต้านทานโควิด-19 ได้ทั้งในเด็กและผู้สูงอายุด้วยการฉีดเพียงโดสเดียววัคซีนโควิด-19 ที่ออกมาใช้ก่อนหน้านี้ทั้งของบริษัทไฟเซอร์ไบโอเอ็นเทคและของโมเดอร์นาล้วนต้องฉีด2เข็มในระยะห่างกันราว 3-4 สัปดาห์เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแต่บริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสันชี้ว่าวัคซีนที่กำลังทดสอบในขั้นตอนท้ายๆขณะนี้สามารถฉีดเพียงโดสเดียวทำให้ง่ายต่อการขนส่งแจกจ่ายและจัดเก็บครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ดัชนีของสหรัฐนะครับดัชนีหุ้นสหรัฐล้วนแต่ปิดตัวลดลงดาวโจนส์ลดลง69จุดปิดที่ 39,992 Nasdaq ต่ำลง16จุดปิดที่ 13,113 Standard & Poor's ก็น้อยลง14จุดปิดที่ 3,796 ครับมาเป็นเรื่องวัคซีนในอินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียตัดสินใจฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับประชากรผู้ใหญ่วัยทำงานก่อนผู้สูงอายุซึ่งดูจะสวนทางกับโครงการฉีดวัคซีนในประเทศอื่นๆเช่นสหรัฐและอังกฤษซึ่งให้ความสำคัญกับประชากรสูงอายุที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิตจากโรคนี้เหตุผลของเรื่องนี้คืออะไร คุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีคำอธิบายเพิ่มเติมครับ
ครับโครงการของอินโดนีเซียมีเป้าหมายที่จะฉีดวัคซีนให้แก่ประชากรผู้ใหญ่อายุ 18-59 ปีต่อจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและข้าราชการรัฐบาลอินโดนะครับหวังว่าโครงการนี้จะช่วยให้ประชากรจำนวนมากมีภูมิคุ้มกันได้เร็วขึ้นตลอดจนทำให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นด้วยมายโยคลินิกตั้งข้อสังเกตว่า herd immunity หรือว่าภูมิคุ้มกันหมู่จะเกิดขึ้นต่อเมื่อประชากรส่วนใหญ่ในชุมชนมีภูมิคุ้มกันต่อโรคภัยไข้เจ็บทำให้การแพร่ระบาดจากคนหนึ่งไปสู่คนหนึ่งเกิดขึ้นได้ยากดังนั้นการจะทำให้ชุมชนได้รับการปกป้องไม่ใช่เฉพาะผู้ที่มีภูมิคุ้มกันเท่านั้นทั้งนี้อินโดนีเซียวางแผนที่จะเริ่มฉีดวัคซีนที่ได้รับการพัฒนาโดย Sinovac Biotech ของประเทศจีนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกล่าวว่าพวกเขายังไม่มีข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับประสิทธิภาพของวัคซีนในกลุ่มคนสูงอายุเพราะในตอนนี้อินโดนีเซียได้ทำการทดลองเฉพาะกลุ่มคนที่มีอายุระหว่าง 18-59 ปีเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขสิทธินาเดียทามิสิกล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่ารัฐบาลอินโดจะรอคำแนะนำจากหน่วยงานกำกับและดูแลยาของประเทศก่อนที่จะตัดสินใจแผนการฉีดวัคซีนสำหรับประชากรสูงอายุส่วนประเทศอังกฤษและสหรัฐนะครับเริ่มโครงการฉีดวัคซีนโดยการใช้วัคซีนที่พัฒนาโดยไฟเซอร์ไบโอเอ็นเทคซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่น่าพอใจในกลุ่มคนทุกวัยจนถึงขนาดนี้อินโดนีเซียสามารถสั่งซื้อวัคซีนของซิโนแวคได้เท่านั้นโดยมีข้อตกลงที่จะได้รับวัคซีนโคโรนาแวคจากบริษัทนี้จำนวน 125.5 ล้านโดสและการจัดส่งครั้งแรกจำนวน3ล้านโดสได้มาถึงที่อินโดแล้วอย่างไรก็ดีครับคาดว่าวัคซีนจากไฟเซอร์ไบโอเอ็นเทคชุดแรกจะมาถึงอินโดนีเซียในช่วงไตรมาสที่3และวัคซีนที่พัฒนาโดยเอสตราเซเนกาและมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดคาดว่าจะเริ่มมาส่งในช่วงไตรมาสที่2ปีเตอร์คอลลินอนศาสตราจารย์ด้านโรคติดเชื้อที่มหาวิทยาลัยออสเตรเลียน National University กล่าวว่าแม้ว่าแผนการฉีดวัคซีนของอินโดนีเซียจะสามารถชะลอการแพร่ระบาดของโรคแต่อาจจะไม่ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตอย่างไรก็ตามครับเขาตั้งข้อสังเกตว่าการที่โครงการฉีดวัคซีนของอินโดนีเซียนั้นแตกต่างจากสหรัฐและยุโรปนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่มีประโยชน์เพราะจะสามารถบอกได้ว่าการที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนให้แก่ประชากรวัยทำงานเป็นอันดับแรกนั้นจะได้ผลดีกว่าในยุโรปหรือว่าสหรัฐหรือไม่ทางด้านศาสตราจารย์เดลฟิเชอร์แห่งโรงเรียนแพทย์ยงลูลิน School of Medicine ของมหาวิทยาลัย National University of Singapore บอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่าเขาเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังการฉีดวัคซีนของอินโดนีเซียกล่าวคือประชากรผู้ใหญ่วัยทำงานโดยทั่วไปนะครับจะมีความกระตือรือร้นชอบเข้าสังคมแล้วก็เดินทางไปไหนมาไหนมากกว่าดังนั้นกลยุทธ์นี้น่าจะช่วยลดการแพร่เชื้อในชุมชนได้อย่างรวดเร็วกว่าการฉีดวัคซีนให้แก่ประชากรสูงอายุทั้งนี้เจ้าหน้าที่รัฐบาลอินโดนะครับหวังว่ากลยุทธ์ในการฉีดวัคซีนให้แก่บุคคลที่มีความเคลื่อนไหวทางสังคมและเศรษฐกิจมากกว่านั้นอาจจะนำไปสู่การสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้อย่างรวดเร็วกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของอินโดนีเซียกล่าวว่าอินโดจำเป็นจะต้องฉีดวัคซีนให้กับประชากร 181.5 ล้านคนหรือประมาณ 67% ของประชากรเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ซึ่งรัฐบาลเชื่อว่าจะต้องใช้วัคซีนเกือบ427ล้านโดสผู้เชี่ยวชาญบางคนตั้งคำถามว่าแผนการนี้จะสามารถนำไปสู่การสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้อย่างรวดเร็วจริงหรือไม่โดยจำเป็นจะต้องมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในเรื่องนี้ผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับและส่งท้ายวันนี้คุณนิติการกำลังวันมีรายงานธุรกิจมาเสนอครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันที่มหานครนิวยอร์กเตรียมยุติสัญญาทางธุรกิจที่มีกับ Trump Organization หลังจากเหตุกลุ่มผู้สนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บุกอาคารรัฐสภาสหรัฐในกรุงวอชิงตันเมื่อ6มกราคมที่ผ่านมาค่ะนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กบิลเดอเบลซิโอออกแถลงการเมื่อวันพุธว่ามหานครนิวยอร์กจะไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือองค์กรที่มีพฤติการที่ไม่อาจให้อภัยได้ในทุกรูปแบบแต่ว่าทางนครนิวยอร์กได้เริ่มต้นกระบวนการเพิกถอนสัญญาบริหารจัดการลานสเก็ตน้ำแข็ง2แห่งและม้าหมุนอีก1แห่งในเซ็นทรัลพาร์คที่สร้างกำไรให้ทรัมป์ออร์แกไนเซชันปีละประมาณ17ล้านดอลลาร์หรือราว510ล้านบาทค่ะทางเอริกทรัมป์บุตรชายของประธานาธิบดีทรัมป์เตรียมเดินเรื่องทางกฎหมายเพื่อคัดค้านเรื่องนี้ ดยบอกว่าเป็นการเลือกปฏิบัติอันมีผลจากประเด็นทางการเมืองและนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กไม่มีสิทธิ์ในการยุติสัญญาของบริษัทแต่หากจะเดินหน้าเพิกถอนสัญญากับทรัมป์ออร์แกไนเซชันทางนครนิวยอร์กต้องชดใช้ให้กับบริษัท$30 ล้านค่ะนี่เป็นแรงกดดันในภาคธุรกิจรอบล่าสุดต่อเหตุจลาจลที่อาคารรัฐสภาโดยผู้สนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์นะคะหลังจากที่บรรดาบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ต่างระงับบัญชีทางการของประธานาธิบดีทรัมป์และล่าสุด Shopify สั่งปิดร้านขายของออนไลน์ที่มีความเกี่ยวข้องกับทรัมป์รวมทั้งสนามกอล์ฟอาชีพแห่งชาติของสหรัฐหรือ USPGA เพิ่งมีมติไม่จัดการแข่งขันกอล์ฟนัดชิงแชมป์ในปีหน้าที่สนามทรัมป์ National Club ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ซึ่งเป็นสนามกอล์ฟของทรัมป์ด้วยค่ะต่อกันที่สายการบินเดลต้าแอร์ไลน์ห้ามผู้โดยสารนำปืนรวมอยู่ในสัมภาระเก็บใต้ท้องเครื่องบินไปที่กรุงวอชิงตันวันเหตุรุนแรงในเมืองหลวงช่วงสัปดาห์พิธีปฏิญาณตนรับตำแหน่งผู้นำสหรัฐด้านอเมริกันแอร์ไลน์แนะนักบินลางานไปฉีดวัคซีนโควิดค่ะสายการบินเดลต้าแอร์ไลน์ออกมาตรการห้ามผู้โดยสารที่จะเดินทางไปยังกรุงวอชิงตันและปริมณฑลช่วงพิธีปฏิญาณตนรับตำแหน่งผู้นำสหรัฐ20มกราคมนี้นำอาวุธปืนรวมอยู่ในสัมภาระในทุกรูปแบบนะคะมาตรการดังกล่าวมีขึ้นหลังจากเหตุจลาจลที่อาคารรัฐสภาสหรัฐเมื่อสัปดาห์ก่อนโดยทางการสหรัฐแสดงความกังวลว่าอาจมีการประท้วงของชาวอเมริกันที่พกพาอาวุธไปเดินขบวนทั้งที่กรุงวอชิงตันและอีก50รัฐทั่วอเมริกาค่ะด้านสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์ออกคำแนะนำพนักงานใหม่ช่วงการระบาดของโควิดว่าให้นักบินสามารถลางานไปฉีดวัคซีนโควิดได้แต่ไม่ได้เป็นมาตรการบังคับของสายการบินเว้นแต่จะมีมาตรการบังคับจากประเทศอื่นๆที่สายการบินมีเที่ยวบินอยู่ตามรายงานของรอยเตอร์ค่ะทางสำนักงานควบคุมการบินของรัฐบาลสหรัฐหรือ FAA ระบุให้นักบินและเจ้าหน้าที่ควบคุมการบินห้ามปฏิบัติหน้าที่ใดๆในระยะ48ชั่วโมงหลังจากเข้ารับวัคซีนโควิด-19 ไปแล้วจากประเด็นด้านความปลอดภัยค่ะต่อกันที่ Samsung เปิดตัวสมาร์ทโฟนเรือธง Galaxy S21 พร้อมกันถึง3รุ่นนะคะเมื่อวันพฤหัสบดีชูศักยภาพของสมาร์ทโฟนที่รุดหน้าขึ้นทั้งหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นกล้องคมชัดแบตเตอรี่ทนทานยาวนานขณะที่ปรับราคาลดลงมาเพื่อช่วยเหลือผู้คนทั่วโลกที่ได้รับความเดือดร้อนด้านเศรษฐกิจจากวิกฤตโควิดที่สะเทือนไปทุกหย่อมย่าสมาร์ทโฟนเรือธง Galaxy S21 นี้ราคาลดต่ำกว่าปีก่อนในกรอบ 7-20% จากที่ต้นทุนการผลิตสมาร์ทโฟนซึ่งรองรับระบบเครือข่าย 5G ลดลงในช่วงที่ผ่านมาและความตั้งใจของ Samsung ในการผลิตสมาร์ทโฟนที่ราคาเข้าถึงได้ในทุกกลุ่มลูกค้านะคะโดย Galaxy S21 ราคาเริ่มต้นที่$800พร้อมจำหน่าย29มกราคมนี้ค่ะไม่กี่ปีมานี้ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนต่างปรับลดราคาสมาร์ทโฟนเรือธงให้เข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นจากที่ก่อนหน้านี้ Apple เปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ในหลายระดับราคาและ Samsung เป็นแบรนด์ล่าสุดที่ตามกระแสนี้จากยอดขาย Galaxy S20 ที่เปิดตัวเมื่อปีก่อนลดลงถึง 29% ทำให้ Samsung ร่วงจากบัลลังก์ยอดขายสมาร์ทโฟนที่มากที่สุดในโลกไประยะหนึ่งค่ะส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยเรื่องราวของอาหารนะคะเพราะตอนนี้อาหารสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนหรืออาหารฝรั่งเศสคงต้องหลบไปเมื่อสำนักความปลอดภัยอาหารแห่งยุโรปหรือเอฟซ่าไฟเขียวให้หนอนเป็นอาหารที่ปลอดภัยในการรับประทานเปิดทางสู่แนวทางอาหารยั่งยืนหรือ insect based food อาหารที่ใช้แมลงเป็นส่วนประกอบอาหารสำคัญตามรายงานของ Associated Press ค่ะสำนักความปลอดภัยอาหารแห่งยุโรปเปิดเผยรายงานความเห็นจากทีมนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญเมื่อวันพุธยืนยันว่าหนอนนกเป็นอาหารที่ปลอดภัยต่อการรับประทานโดยทีมวิจัยระบุว่าการบริโภคหนอนไม่ว่าจะเป็นรูปแบบอบแห้งหรือป่นละเอียดเป็นผงเอาไปผสมทำพาสต้าหรือส่วนผสมในอาหารอื่นๆล้วนแต่ให้คุณประโยชน์เพราะมีโปรตีนและไฟเบอร์สูงนะคะแม้ว่าผู้บริโภคบางรายอาจมีอาการแพ้ได้แต่โดยรวมแล้วอาหารชนิดใหม่นี้ปลอดภัยต่อการบริโภคค่ะหลายประเทศทั่วโลกทั้งที่ทวีปแอฟริกาอเมริกากลางและเอเชียต่างคุ้นเคยกับการบริโภคแมลงมายาวนานและความเคลื่อนไหวด้านการบริโภคแมลงของสภาพยุโรปก็สอดรับกับแนวทางของสหประชาชาติหรือ UN จากที่เมื่อปี2013 UN ยกให้แมลงที่สามารถบริโภคได้เป็นแหล่งอาหารสำหรับมนุษย์ที่อุดมไปด้วยโปรตีนและไขมันต่ำรวมทั้งยังช่วยสร้างความมั่นคงด้านอาหารและส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวันวิวเอวอชิงตันมนุษย์หลายใจคงลองไปรัก
ขอบคุณครับคุณนิติการครับและที่จบไปนั้นคือการสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington